OPCW dhaaba keemikaal waraana addunyaa to'atu. Dhaabi kun Suudaan waldaa ofiitti dabalate. Akka ogeeyyiitti siyaasaa jedhanitti ammoo dhaabi kun Suudaan biyyuu fi fuuyyuu uummati siitiyyuu kan naannoo Darfur jiru keemikaalaan aate jedheetiin yoo hedduu himatetti waldaa ofiitti dabalachuun uf diqqeessu. Oduu tanaa Jiil Kireegitti Nairoobii erge jalanne.
Suudaan dhaabbata kana keessatti itti aantuu dura buutuu ta'uun filamuu ishee xiinxaltoota haga tokko yaaddessee jira. Gabaasaan garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International baatii fulbaana keessa baasetti quba qaban. Gabaasaan kunis mootummaan Suudaan uummata Darfur kakutaa Jebel Marra jedhamu keessa jiran meeshaa keemikaalaa gargaarame ka jedhu kun ka ta'es baatii amajjii hanga hagayya bara 2016 gidduutti ture. Gabaasni kun akka jedhutti ijoollee dabalatee namni 250 sababa meeshaa keemikaalaa kanaan haleelameef dhuman. Dhibba hedduun immoo madaanii jiru. Baatii fulbaana keessa jaarmayaan meeshaa keemikaalaa ittisu kun ibsa baaseen waa'ee gabaasa Amnesty International ni beenna jedhe. Gabaasichaa fi odeeffannoo barbaachisaa ka biroos qoranneerraa jedheera. Kunis aangoo haaraa Suudaan jaarmayaa kana keessaa qabduuf jenneetu jedhe. Amma sagalee yaada isaa ibsu ammaaf garuu sagaleedhaan yaada isaa ibsuu hin barbaanne jaarmayichi. Jaarmayaa London keessatti maaddeeffate Waging Peace jedhamuuf hoogganaa kutaa quunnamtiif qorannaa kata'an Maadi Crowther dhiittaa mirga namaa Suudaan keessatti gaggeeffamu mormu. Suudaaniin aangoo kanaaf filuun uummata haleellaa biyyatti keessatti gaggeeffame miidhaman kabajaa dhorkuudha jedhan.
If this is allowed to slide, then actually it will end up undermining the OPCW's core mission.
Yoo kun akkasumatti itti fufa ta'e ergama jaarmeechi hundeeffameef sa ijoo tuffii keessa galchuu ta'a. Barcuma sadarkaa olaanaa akkasiif Suudaan filuu jechuun himannaa isaan irratti dhiyaate akka hin qoratamne gochuudha jedhu. Kanaaf biyya miseensa jaarmeechaa taate kamiyyuu tokko keessa deebi'anii dubbii kan akka ilaalaniif yaadan nan jajjabeessaa jedhu. Himannaa irratti dhiyaatee ture akka hin qoratamne gochuu barbaadu deebiin kana lakkika jedhu ta'uu qaba jedhan. Ministiriin dantaa alaa kan Suudaan Ibraahim Gahandor himata mootummaa isaanii Darfur irratti meeshaa nukuleeraa irraan deebi'a meeshaa keemikaalaa gargaaramee jedhan fudhatama dhabsiisan. Amnesty International suuraa fi gandeen akkasumas namoota dhukkubsatan jedhe kan sobaa agarsiise gabaasa isaa keessatti jechuudhaan dubbatan.
The international community knows very well that the September report of Amnesty.
Gabaasni Amnesty kabaatii fulbaanaa shiraan ka guutame ta'uu hawaasni addunyaa sirriitti beeka. Suudaan gabaasaa sanaaf battalumatti deebii laatte kanas xiinxala waliigalaa gabaasicharraa ega gaggeessine boodaa jedhu. Suudaan meeshaa keemikaalaa hin barbaaddu kanarrattis cichaan hojjettii jedhan addunyaan kamiiniyyuu meeshaa keemikaalaan gargaaramu kan ni balaaleffannaa jedhu Ibraahim. Jonathan Loeb Amnesty International keessatti gorsa gameessa kan waa'ee rakkinaa fi barreessaa gabaasa kanaati. Ministiriin dantaa alaa Suudaan ka jedhe kanarratti waliin galle. Kan jedhame kun guutummaatti soba sababiin isaa nuti gaaffiif deebii gaggeessine kallattiin achitti argamne kanneen lubbuun hafan akkasumas raga baatota haasofsiisuun gabaasa kana barreessine bara 2016 keessa kutaa Jebel Marra keessa turre kan hafe immoo saatalaayitiin kakaase waliin wal simsiisne gabaasa kana qopheessine jedhan. Miseensota jaarmeicha kanaa akka ta'an biyyoonni Afrikaa Kaameruun, Gaanaa, Keeniyaa, Liibiyaa, Morookoo, Naayijeeriyaa, Senegaaliif Afrikaa kibbaati. Isaan kanatu Suudaaniin aangoo kanaaf file.